Jo priekšvēlēšana kampaņas laikā bija skaidrs, ka šajās Maskavas mēra vēlēšanās būs divi galvenie jautājumi. Cik daudz balsu iegūs opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs un vai būs nepieciešama otrā balsošanas kārta. Sergejs Sobjaņina iegūtais 51% balsu nozīmē, ka otrā kārta nebūs nepieciešama, bet Navaļnī 27% daudziem izrādījies pārsteigums. Galvenokārt jau tāpēc, ka sabiedriskās domas aptaujas viņam neprognozēja vairāk kā 20% balsu. Tā kā no otrās balsošanas kārtas kandidāts šķir tikai daži procenti, ir tikai saprotam Aleksejs Navaļnijs nevēlēšanās atzīt balsošanas rezultātus. Opozīcijas līderis atsaucas uz daudziem pārkāpumiem balsošanas gaitā, aicinot Sobjaņinu uz pārunām un rosinot pārskaitīt balsas vairākos strīdīgajos iecirkņos, pretējā gadījumā draudot izvest savus atbalstītājus ielās. Taču vairums novērotāji ir vienisprāts, ka pārkāpumi nav tik būtiski, lai ievērojami ietekmētu vēlēšanu iznākumu. Kā intervijā radiostacijā Eha Maskva atzinis politologs Staņislavs Belkovskis, opozīcija rīkojusies taktiski pareizi, jo Navaļnī rezultāti viņam piešķir arvien lielāku politisko svaru. Bet tikmēr Sergejs Sobjaņins, kurš savu konkurentu piedāvājumus ir noraidījis, par savu sasniegumu paudz gandarījumu, jo viņu apmierinot jebkurš rezultāts, kurš panāks godīgās vēlēšanās. Viņš arī paudz pārliecību, kā ar protesta akcijām Navaļnijam savu panākt neizdosies.
Ir ļoti svarīgi, lai mēs tagad neplosītu pilsētu gabalos un neliktu stāties cilvēkiem pretī vienam otram. Tas ir atkarīgs ne tikai no manis, bet arī visiem citiem konkurentiem. Mums ir jāsaprot, ka aiz mums stāv cilvēki, un pats sliktākais, ko varētu izdomāt, ir likt viņiem iet vienam pret otru. Visiem tika dota iespēja atnākt un nobalsot un pierādīt, ka tu esi labākais, bet nevis iet uz mītiņiem. Ja tev iecirknī tas neizdomās, pierādīt ar gājieniem un manifestācijām, protams, var, bet diezin vai tas ir konstruktīvi.
Kā norāda neatkarīgais politologs Dmitrijs Oreškins, vēlēšanās par uzvarētājiem faktiski var uzskatīt abus vadošos kandidātus. Navaļnijs ir uzvarējis tāpēc, ka darīja visu kā nākas, un viņa izveidotā brīvprātīgo sistēma nākotnē noteikti būs milzīgs spēks, lai gan tikai Maskavā. Savukārt Sobjaņins ir uzvarējis tāpēc, ka ir sarīkojis daudz godīgākas vēlēšanas, sačrībā no 2009., 2011. Un 2012. Gada vēlēšanām jau ir pietuvojušās Eiropas standartiem. Pēc Oreškina vārdiem iepriekšējās vēlēšanās sabiedrība tika vienkārši iespļauts sejā, tad šoreiz nelielos pārkāpumus var uzskatīt par nelielu rupjību, kas pie plašākām protesta akcijām visticamāk nenovedīs. Vienlaicīgi politologs uzskata, ka drīzumā tomēr varētu sagaidīt arī varas iestāžu vēršanos pret pašu Aleksēju Navaļniju.
Tuvākajā laikā vara neko nedarīs. Vienkārši tāpēc, ka atmiņas par vēlēšanām vēl ir svaigas, un tā būtu skaidra izreikināšanās ar spēcīgu konkurentu. Bet pēc pāris mēnešiem Navaļnīju gan sāks iemīdīt citās lietās. Atcerēsies Kirovļes lietu un vēl kaut ko varbūt atradīs kādus īpašumus Melnkalnē. Šeit varas instinkti ir nekļūdīgi un tai nekas nav pagājis garām. Tāpēc Navaļnījam ir jācīnās līdz beigām. Viņam ir taisnība, ka jāpieprasa otrā balsošanas kārta, lai nepazustu no sabiedrības redzesloka. Pretējā gadījumā viņu vienkāršais skatuves klusītēm aprīs.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka Aleksejs Navaļnijs par sevi noteikti vēl liks dzirdēt, un jau šovakar Maskavas Balotnais laukumā notiek viņa atbalstītāja mītiņš. Uģis Lībiec, Latvijas radio.